Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. Ish përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në bisedimet për statusin e Kosovës, Stefan Lehne, thotë se nuk jam optimist për planin e Bashkimit Evropian për Kosovën dhe Serbinë. Serbët, të cilët jetojnë në komunat e banuara me shumicë serbe në jug, thonë se janë integruar në shoqërinë kosovare. Ndërtimet e egra sfidojnë sigurinë e objekteve të ndërtuara në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe informacione të zgjeruara, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
15 vjet pas shpallës e pavarësisë, çështja e njohjes së Kosovës vazhdon të ndajë komunitetin ndërkombëtar. Derisa njihet nga shumica perëndimore aleatet e Serbisë, si Rusia dhe Kina vazhdojnë ta kundërshtojnë ashpër shtëcinë e saj. Disa ekspertë të marrëdhënieve ndërkombëtare thonë se tensionet e vazhdueshme me Serbinë vazhdojnë ta lënë të diskutueshëm statusin e Kosovës dhe rrjedhimisht rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian. Sipas tyre, komuniteti ndërkombëtar duhet ta ndrojë mënyrën se si u qaset përpjekjeve për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Për më shumë në këtë temë dëgjojmë rubrikën Ekspoze të përgatitur nga Valona Tela.
15 vjet pas shpalljes së pavarësisë nga Serbia, Kosova lufton ende për të bërë anëtare shumë organizatave ndërkombëtare. Në të njëjtën kohë e ka të vështirë edhe të njihet nga më shumë vende të botës. Aktualisht shtetin më të ri në Evropë njohin mbi 100 vende, apo rreth 60% e anëtarëve të OKB-s. Kur Kosova ka shpallur pavarësinë më 17 shkurt të vitit 2008, presidenti atëhershëm i Shteteve të Bashkuara George Bush ka thënë se historia do të tregojë se kjo është gjëja e duhur për paqen në Ballkan.
Në deklaratën e saj të pavarësisë, Kosova u angazhua për standardet më të larta të demokracisë, përfshir lirinë, tolerancën dhe drejtësinë për qytetarët e të gjitha përkatësive etnike. Këto janë parimet që nderojnë dinjitetin njerëzor, janë vlera që Amerika i kërkon të një mik dhe ne, së shpejti, do të vendosim marrëdhënie të plota diplomatike me shtetin e ri të Kosovës.
Shëbaja e njohu pavarësinë e Kosovës një ditë pas shpalljes së saj, po atë ditë shteti më i ri u njohë edhe nga Shqipëria, Franca, Mbretëria e Bashkuar, Turqia, Afganistani e kështu me radhë. Sot lista e njohjeve e publikuar nga Ministria e Jashtme e Kosovës numëron 117 vende. Gati gjysma e tyre u siguruan në vitin e shpalljes së pavarësisë më 2008. Ritmi më pas nisi të ngadalësohet për kundër faktit se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë konstatoi në vitin 2010 se pavarësia e Kosovës nuk e shkel të drejtën ndërkombëtare. Opinioni i saj këshillues ishte përgjigje ndaj pretendimeve të Serbisë se pavarësia e Kosovës paraqet shkelje flagrante të integritetit të saj territorial. Por Serbia në fakt e humbi administrimin e ish krahinës qysh në vitin 1999 kur bombardimet e NATO-s i dhan fund luftës së saj në Kosovë. Kosova u vua të botë nën administrimin e Kombeve të Bashkuara dhe gati një dekadë më vonë, me mbështetjen e SHBA-s dhe të shumicës së shteteve evropiane, shpalli pavarësinë.
Deputetët e Kombeve të Kosovës sot me 17 shkurt 2008 shprehen vullnetin e tyre dhe përmes tyre vullnetin e qytetarëve të Kosovës për Kosovën shtet pavarur, sovran dhe demokratik.
Pesëm bëdjet vjet më vonë, Serbia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës dhe marrëdhëniet mes dy vendeve mbetën të tensionuara. Ky fakt, sipas disa ekspertëve të marrëdhënieve ndërkombëtare, e lë Kosovën në vend numrim, jashtë organizatave të rëndësishme ndërkombëtare dhe pa numër më të madh njohjesh. Për ekspozen flet Peter Çermak nga Shoqata për çështje ndërkombëtare Çekis.
Me që në marrëdhëniet Kosovë-Serbi nuk ka ndryshuar asgjë tashë 15 vjet, shtetet që kanë qenë të pavendosura për pavarësinë e Kosovës nuk kanë pasur asnjë arsye për të ndryshuar qendrim.
Njohja fundi që mori Kosova ishte para 2 vjetësh nga Izraeli. Para saj për gati 3 vjet Kosova nuk u njohë nga asnjë vend. Dinamika e njohjeve në faktu nga delsuan nga viti 2015. Qermak thot se kjo dinamik ka qenë e pritur. Një pjesë të fajt për këtë, ai u ahedhe dhe autoriteteve të Kosovës që, si që thot, nuk e zbatuan marrëveshjen e Brukselit për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, konkretisht pjesën për formimin e asociacionit të komunave me shumicë sërbe. Kjo, si pas ti, i ka dekurajuar, sidomos 5 vendet mos njohëse të BE-s, Greqin, Spanjën, Rumanin, Slovakin dhe Qipron, të cilat nuk duan shtete me problemet të tila në radhët e veta. Qermak thot se është e rëndësishme që Kosova të bëj kompromise për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë dhe anasjelltas.
So if there is a lack of agreement between Pristina and Belgrade,
Nëse nuk ka marrëveshje midis Prishtinës dhe Beogradit, një gjë e tillë do të ketë implikime te shtetet mosnjohëse të BE-s. E kjo është shumë e rëndësishme për Kosovën, sepse Kosova e ka shpallur integrimin evropian dhe integrimin euroatlantik si objektiv kryesor të politikës së jashtme. Ato nuk mund të arrihen pa njohjen e 5 vendeve anëtare të BE-s. Këtu e shoh rrezikun më të madh nga dështimi i marrëveshjes. Rruga e Kosovës drejt BE-s do të bllokohet me vite të tëra.
Qëndrim të ngjashëm ka edhe Stefan Lene, ish përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në negociatat për statusin e Kosovës.
I think there are basically three motivations for
Mendoj se në thelb janë tri motive për mos njohjen e Kosovës. I pari përfshin vendet që në përgjithësi janë skeptike ndaj nismave perëndimore. Do të përmendja Kinën, Indin, Afrikën e Jugut. Pastaj janë vendet që kanë një miqësi të veçantë me Serbinë. Kjo qartazisht Rusia, deri në një mas ndoshta edhe Greqia. Dhe vin vendet që kanë vetë probleme me pakicat, çështjet e pazgjidhura të statusit, kanë arsye të brendshme politike. Këtu e kam fjalën për Spanjën, Çiprën, Rumaninë, Slovakinë. Pra ka një përzirje motivesh dhe un kam dyshime që nëse Serbia nuk e njeh qartë as i pavarësinë e Kosovës, këto vende që kanë probleme të mëdha të brendshme, si Spanja, Çipria, do të bëjnë të njëjtën gjë.
Një qëndrim ndryshe ka Leon Hartwell, bashkëpunëtor i lartë në Shkollën e Londrës për Ekonomi dhe Shkenca Politike, si dhe në Qendrën për Analiza të Politikës Evropiane. Duke folur për ekspozen, ai thotë se përpjekjet e deritashme të komunitetit ndërkombëtar për të normalizuar marrëdhëniet midis Kosovës dhe Serbisë nuk kanë dhënë rezultate. Sipas tij, është koha të mendohet për alternativa që do t'i sillnin njohje Kosovës dhe do ta përafronin atë me strukturat euroatlantike.
I would argue that it's important for the five.
Është e rëndësishme që 5 vendet që nuk e kanë njohur Kosovën ta njohin atë. Është e rëndësishme që Spanja, Slovakia, Çipria, Rumania dhe Greqia të sillen në bord. Kjo mendoj se do t'i ofronte mundësi Kosovës që të antarsohet në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Kjo pastaj do t'a zgjidh problemin e pasigurisë midis Beogradit dhe Prishtinës, pavarësisht nëse Serbia do t'a njihte apo jo Kosovën.
Irrespective of whether Serbia recognizes Kosovo or not.
Në 5-6 vjetët e fundit Serbia ka bërë edhe fushat për çnjohjen e Kosovës. Dhe Lena është i bindur se kjo ka ndikuar që të ngadalsohet ritmi i njohjeve.
Well, I think Serbia has had a very active campaign.
Mendoj se Serbia ka bërë një fushat shumë aktive për shënjohën e Kosovës dhe ka pasur një sukses të kufizuar. Serbia beson se rreth 84 vende e njohin Kosovën, ndërsa Ministria Jashtme e Kosovës thotë se janë 117 vende.
The Kosovan Foreign Ministry says 117 countries too.
Hartwell thot se Kosova nuk ka ndonjë rrezik nga çnjohjet që Serbia pretendon se kanë ndodhur. Sipas tij, pasojat janë vetëm simbolike.
Pasojat e tërheqjeve të njohjeve varen nga shtetet që vinë. Serbia pretendon se Somalia, Burkina Faso, Gaboni, Eswatini, Libia, Guinea, Antigua e Barbuda, San Lucia dhe Maldivet e kanë tërhequr mbështetjen e tyre për Kosovën. Unë nuk mendoj se këto vende kanë peshë të konsiderueshme ekonomike apo politike në raport me Kosovën. Andaj, pretendimet e Serbisë ato e kanë tërhequr njohjen janë të parëndësishme. Ndikimi në Kosovë është më shumë simbolik se sa domethënës.
Udhëheqësit politik të Kosovës thonë po ashtu se cilësia është më rëndësishme se sasia. Në mesin e vendeve që e njohin Kosovën janë 22 nga 27 vendet antarë të BE-s dhe 26 nga 30 vendet antarë të NATO-s. Lojtarë të mëdhenjë përfshirë Shëban, Japonin, Korenë e Jugut, Australinë dhe Arabinë Saudite e ka njohur gjithashtu shtetin tashmë 15 vjeçarë. Nga Ministria Jashtme e Kosovës nuk japin detaje nëse janë duke lobuar për ndonjë njohje të re ose jo. Por një gjë është e sigurt, mos njohjet në një mënyrë ose tjetër e pengojnë Kosovën, nisur nga lëvizja lirë deri te antarësimi në organizata të ndryshme ndërkombëtare. Një hulumtim që ka publikuar Instituti Kosovar për kërkim dhe zhvillim të politikave Kipret në vitin 2021 ka konstatuar se Rusia, përmes deklaratave, konferencave për shtyp dhe artikujve të ndryshëm, është duke bërë fushat agresive kundër Kosovës. Sipas Kipredit, Rusia vazhdimisht tenton t'i dëmtojë themelet e shtetësisë së Kosovës duke synuar që të minimizojë edhe angazhimin e Perëndimit në Kosovë. Rusia, njën nga mbështetësit më të mëdha të Serbisë në arenën ndërkombëtare dhe me të drejtë vetoje në Këshill të Sigurimit, e pengon antarësimin e Kosovës edhe në Kombet e Bashkuara. Kosova nuk është ende as antare e Bashkimit Evropian, Organizatës Botërore të Tregtisë, Organizatës Ndërkombëtare të Policisë Kriminale e të tjera. Por gjatë 15 vjetëve të pavarësisë, ajo ka arritur të antarësohet në disa organizata ndërkombëtare, në mesin e tyre Banka Botërore, Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, Komiteti Olimpik, Federata Evropiane e Futbollit dhe Federata Botërore e Futbollit. Shëbaja me mbështetjen e secilës Kosova ka shpallur pavarësi në vitin 2008, thotë se Kosova, ashtu si edhe Serbia, duhet të bëjnë kompromise të vështira për t'i normalizuar marrëdhëniet. Bisedimet mes tyre, sipas Washingtonit, duhet të përfundojnë me njohje reciproke, e cila do t'ju hap rrugë të reja si Prishtinës ashtu edhe Beogradit.
Ish përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në bisedimet për statusin e Kosovës, Stefan Lene, nuk beson se plani BE-s për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë do t'ju jepë fund mosmarrëveshjeve mes tyre. Palët e paraqesin atë plan si imponim prej jashtë dhe nuk ka gjasë të jetë konstruktiv në zbatimin e tij, thot Lene në një intervistë për Radio Evropa e Lirë. Për më tepër, shtonai plani nuk e përfshin njohjen e plotë të Kosovës nga Serbia dhe kjo do t'i shkurajojë edhe vendet e tjera që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës. Me zotin Lene ka biseduar Valona Tela.
Zoti Lene, dikur në pozitën e të dërguarit të posaçëm të BE-s për çështjen e statusit të Kosovës, si do ta përshkruanit Kosovën sot, 15 vjet pas shpalljes së pavarësisë?
I think Kosovo made a lot.
Mendoj se Kosova ka bërë shumë përparim në shumë aspekte, por ka edhe shumë dëmeta. Nuk është vend i rregulluar dhe disa nga gjërat që dëshiron ti bëj janë ende të bllokuara nga çështja e statusit, ende të pazgjidhur plotësisht.
Not completely resolved status issue.
What do you mean?
Për çfarë konkretisht e keni fjalën?
Most specifically the EU perspective, I think.
Më konkretisht për perspektivën evropiane. Kosova ka aplikuar për antarësim në BE dhjetorin e kaluar. Ka marrëveshjen e stabilizim asociimit me BE-n, që ka qenë një fillim i mirë, por do të ketë liberalizim të vizave, që është një përparim i madh, edhe pse shumë i vonuar. Por përparimi drejt antarësimit në BE, drejt negociatave të zgjerimit, mbetet jashtëzakonisht i vështirë, sepse pesë vendet të BE-s nuk e njohin Kosovën si shtet të pavarur. E që Kosova të lëvizë përpara në këtë proces, duhet dakordimi 27 vendeve antare.
Tensionet midis Kosovës dhe Serbisë mbeten po ashtu të larta, me gjithë përpjekjet e Bashkimit Evropian për t'i normalizuar marrëdhëniet mes tyre qysh nga viti 2011. Tani po bëhet një tjetër përpjekje për të ndërmjetësuar një marrëveshje përmes së ashtu quajturit plan i BE-s. Si e shihni ju këtë plan?
Si që dini, a i ndjek pak modelin e dy Gjermanive të fillimit të viteve 70. Është një ide që nuk është krejtësisht e re. Mendoj se Wolfgang Ischinger, ishi dërguar i BE-s për statusin e Kosovës, ka folur për të në vitin 2007. Por përpjekjet e tanishme duket se kanë gjetur tërheqje më të madhe, si në Kosovë, ashtu edhe në Serbi. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić është shprehur i hapur në këtë drejtim. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti e ka pranuar, po ashtu, si bazë për negociata.
por mendoj se shumë çështje mbeten të hapura. Vuçish mendon se asociacioni i komunave me shumicë serbe në Kosovë duhet të themelohet përpara angazhimit në këtë proces, ndërsa Kurti i shën ndryshe prioritetet. Mendoj se ka ende shumë gjëra që duhen zgjidhur. Por ajo që është pozitive është se dyja palët duket se janë të gatshme të angazhohen në këtë proces në një mënyrë serioze.
A mendoni se ky plan do të jepte fund mosmarrveshjeve mes Kosovës dhe Serbisë?
Nuk jam i sigurt. Ajo që farë më shqetson është se të dyja palet e paraqesin këtë si diçka të imponuar nga jashtë, nga BE-ja, nga SHBA-ja. Ato nuk e paraqesin atë si diçka që në thelb është zgjidhje e mirë për problemet. Sipas tyre është diçka që nuk e duam, nuk na pëlqen, e urrejmë, por duhet ta pranojmë sepse nuk kemi zgjidhje. Në të kundërtën, rruga drejt BE-s bllokohet. Amerikanët nuk do të jenë të kënaqur e kështu me radhë. Kjo nuk më mbush optimizëm, sepse nëse bëni diçka që ju imponohet prej dikujt tjetër, atëherë nuk ka gjasa që të jeni shumë konstruktiv në procesin e zbatimit. Ka shumë çështje që duhet të zgjidhen dhe kjo zvogëlon optimizmin tim.
A do të ishit më optimist nëse ky plan do ta përfshinte edhe njohjen reciproke mes Kosovës dhe Serbisë?
Po mendoj se shkon në këtë drejtim, sipas dokumenteve që kanë rrjedhur. Të dyja vendet do të zbatojnë parimet të kartës së OKB-s, sa i përket integritetit territorial, pavarësisë, mos përdorimit të forcës kundër njëra tjetrës, mos bllokimit të antarësimit në institucionet ndërkombëtare. Ky padyshim se do të ishte një përparim i madh, por ai nuk e përfshin njohjen e plotë të Kosovës nga Serbia. Kjo do të thotë se edhe vendet e tjera që nuk e kanë njohur Kosovën deri tash, mund të hezitojnë televizin në këtë drejtim.
Intervistën e plot mund ta gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org. Shumica e sërbëve të cilët jetojnë në komunat e banuara me shumicë sërbe në jug thonë se janë integruar në shoqëri dhe nuk kanë probleme me shqiptarët. Nga 1500 të kthyerit e regjistruar zyrtarisht, rreth 200 prej tyre sot jetojnë në territorin e komunës së Klinës. Sërbët në Kosovë shkollohen në institucione arsimore që punojnë sipas sistemit sërb. Në shkollat sipas sistemit të Kosovës mësimin e gjuhën sërbe nuk ekziston. Sandra Cvetković ka përgatitur një material në këtë temë. Stefan Stojanović, 26 vjeçar, nga Pasjani, një komunë me shumicë serbe në rajonin e Gjilanit, e kalon çdo ditë në Prishtinë ku punon dhe siç thot, ai krijon miq të rinj. Ai gjithashtu ka diplomuar në një fakultet privat në gjuhën angleze në kryeshtetin e Kosovës dhe beson se të drejtat e komunitetit serb janë përmirësuar në 15 vjetët e fundit që kur Kosova shpalli pavarësinë. Kam pasur përvoja ekskluzivisht pozitive si në vetë universitetin ashtu edhe në qytet, thot Stefani për Radio Evropa e Lirë. Shoqëria kosovare u nda pas luftës dhe integrimi më intenziv i komunitetit serb filloi pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës në vitin 2008. Stefani beson se të rinjve serb sot, pas izolimit dhe kufizimeve të ndryshme, u është dhënë mundësia të largohen nga vendet e tyre dhe të ushtrojnë të drejtat e tyre. Ai është edhe kryetari i organizatës joqeveritare Sokrati, e cila merret me të rinjt dhe tregon se ka ende një numër të madh të bashkëdhëtarëve të tij që nuk duan të integrohen në shoqërinë kosovare, por se ka edhe shumë nga ata që nuk mundën të gjinden. Unë do të veqoja gjuën si pengesën më të madhe në procesin e integrimit. Është e vërtet që gjua sërbë është e barabart me gjuën shqipe me legjë, por jemi dëshmitar që të drejtat e sërbëve për gjuën nuk respektohen në institucione. Thot ai, gjuha sërbe përveç Shqipes është gjuhë zyrtare në Kosovë, e cila garantohet me ligj për përdorimin e gjuhëve. Mirë po, institucionet përgjithsisht nuk e respektojnë, duke përmendur si arsyeti mungesen e përkthyesve. Stefani mendon se është komuniteti shumicë shqiptare që duhet t'i ofroj sërbet në Kosovë, t'ju tregoj se janë të pranuar dhe t'u ofrojnë dorën e integrimit të vërtet. Rreth 20 kilometra nga Prishtina ndodhet fshati multietnik Rabovc, i cili i përket komunës së Lipjanit me shumicë shqiptare. Në qendër të fshatit ndodhet një kishë ortodokse pranë së cilës jeton Zoran Spasić. Ai thot se asnjëherë nuk ka pasur probleme me fqinjet shqiptar dhe se asnjëri prej tyre nuk është shprëngulur në periudhën e para luftës dhe as në vitet e para të pas luftës.
Posle Samograta jedino je selo koje opstalo mešovito selo i svi strane delegacije koje su boravile na Kosovo i dolazili su nas posete.
Vetëm ju gazetaret na mbani mend nuk jemi interesant, duke qenë se këtu është qetë, nuk ka incidente. Pas luftës ishte i vetmi fshat i përzirë që mbijetoi. Delegacionet e huaja erdhen për të na vizituar, ata u mahnitën se si mund të vazhdonim të jetojmë së bashku dhe e përmendën, mirëpo nuk kanë ndihmuar financiarisht në zhvillimin e fshatit, thot Zorani. Për arsye të ngjashme, pothuajse nuk ka të rinë serb në vende ku janë kthyer serbët në territorin e komunës së Klines në rajonin e Pejës. Këtë e konfirmon për Radio Evropa Elis Livia Raskovic nga zyra komunale për komunitete dhe kthim. Teksta ndihmon bashkëdhjetarët e moshuar që t'i plotësojnë formularet për ndihmë të dhëna nga Ministria për Komunitetet dhe Kthim. Ajo tregon se si ajo dhe djali i saj u kthyen në vitin 2010. Ajo arriti të punësojë shpejt në komunë, por në të njëjtën kohë filloi të merret me bujqësi. Silvia thotë se shumë çka ka ndryshuar për mirë.
Kada smo se vratili, još uvijek sloboda kretanja nije bila na tom nivou na kojem je danas.
Kur u kthyem, liria e lëvizjes nuk ishte në të njëjtin nivel si sot. Na lejuan të hynim në disa dyqane dhe kafene. Ne kemi të kaluar këtë, duke e krahasuar tash me vitin 2010 është një ndryshim i madh. Tani edhe njerëzit tan udhtojnë me autobus, thot Slivia Raskovic. Megjithatë, ajo shton se shumë të kthyer kanë pasur të vështirë të gjenden, se nuk kanë pasur mbështetje ekonomike dhe se në rastin e parë kanë shitur pronën e tyre dhe janë kthyer në Serbi. Serbët në Kosovë shkollohen në institucione arsimore që punojnë sipas sistemit serb. Në shkollat sipas sistemit të Kosovë mësimi në gjuhën sërbe nuk ekziston. Nga 1500 të kthyerit të regjistruar zyrtarisht rreth 200 prej tyre sot jetojnë në territorin e komunës së Klinës.
Europa e Lirë.org.
Vazhdojmë një temë nga Shkupi. Maqedonia e Veriut në përgjithësi ka të harmonizuar legjislacionin në përputhje të plot me standardet e vendeve të zhvilluara të Bashkimit Evropian për sa i përket ndërtimit të objekteve rezistuese ndaj tërmetit. Por ekspertët e kësaj lëmie thonë se sfidë në vete mbetet respektimi këtyre ligjeve. Zërjeta Hajro Jajaga sjell raportin nga Shkupi.
Maqedonia e Veriut si shtet në aspektin ligjor arrin që të plotësojë në mas të theksuar standardet e vendeve të zhvilluara të Bashkimit Evropian për sa i përket ndërtimit të objekteve rezistuese nga tërmetet, por sfidë mbetet respektimi i tyre në praktik, theksojnë ekspertët në këtë lëmi. Goran Markovski, dekan i Fakultetit të Ndërtimtarisë në Universitetin e Shkupit, për Radio Evropa e Lirë thosë investitorët arrin të shmangen respektimit të plot të ligjeve falë mungesës së kontrollave të vazhdueshme në teren nga ana e autoriteteve zyrtare për inspektim. Ligjet në Maqedoninë e Veriut respektohen, por jo plotësisht, ashtu siç nuk respektohen plotësisht dhe procedurat në lëmin e ndërtimtarisë, thot Markovski. Nga ana tjetër, Isak Idrizi, profesor në Fakultetin e Ndërtimtarisë në Universitetin Nën Tereza, thot se duhet krijuar kultura e përgjegjësisë gjatë ndërtimit, duke respektuar çdo pjesë të këtij zinxhiri, që nga përgatitja e dokumentacionit për marrjen e lejeve për ndërtim deri tek dorëzimi i objektit.
Këtu kam vërejtje dhe kam druajtje shumë të mëdha që sidomos në realizimin e objekteve në punishte nuk respektohen kriteret e ndërtimit siç duhet.
Për Goran Markovski, në problem për sa i përket qëndrueshmërisë objekteve afariste dhe atyre të banimit, paraqesin ndërtimet e egra të cilat, si thotë, paraqesin virim të erët për sa i përket sigurisë së objekteve. Markovski thotë se ndërtimet e egra si të tilla, gjërsa ndërtohen jashtë rregullativës ligjore, nuk i nënshtrohen filtrit të inspektimeve për sa i përket respektimit të projektit dhe cilësisë së materialit ndërtimor.
Për
sa i përket cilësisë, pasi askush nuk ka qasje gjatë ndërtimit të këtyre objekteve, pra flas për objektet e jashtëligjshme, është shumë e vështirë të flitet për cilësinë e ndërtimit, mbase mund të ketë përjashtime ku respektohen standardet, por Në përgjithësi, këto objekte lëm për të dëshiruar, vërtet nuk mund të jap asnjë përgjigje në këtë drejtim, thot Markovski. Përderisa Isak Idrizi, profesor në Fakultetin e Ndërtimtarisë, thot se krahas respektimit të ligjeve për ndërtim, duhet hapur rrugë ligjore për vendosjen e sistemeve për mbrojtjes sizmike të strukturës objekteve, dhe në këtë rast gjatë tërmeteve objektet mund të pësojnë dëmtime, por ata do të mbeten të qëndrueshme.
Në shumë vende të botës këta elemente instalohen në për ura, në për spitale, në për objekte shumë kaqe, dhe në Japoni ti ke tërmete shumë të forta, por fare nuk i dihen. Pse? Për shkak të sistemeve të ndryshme ndrojtje sismik që ekzistojnë. Shuarës të energjisë, izolator të gomës, shuarës të masës së kurdisur, e cila i zbut dridhjet e strukturës.
Ndërkohë, nga Inspektorati Shtetëror për Ndërtimtari dhe Urbanizëm për Radion Evropa e Lirë, theksojnë se nën kompetencë të këtij institucioni është kontrollimi i procedurave për dhënien e lejes së ndërtimit, me të gjitha procedurat për mbrojtjen sizmike, si dhe kontrolli dhe mbikëqyrja gjatë ndërtimit për objektet me rëndësi për Maqedoninë e Veriut. Por nga ky inspektorat theksojnë se sfidën vetëm mbeten ndërtimet pa leje, si dhe objektet që janë legalizuar përmes ligjit për trajtimin e objekteve të paligjshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vazhdojmë me rubrikën Femina. Malbora, kraj ku nga Prizreni, është klarinetistja vetë me grua që luan në disa orkestra shoqërore të Kosovës. Në një rrëfim për Radion Evropa e Lira, ju tregon pasionin për këtë instrument që ka shoqëruar qysh nga vegjëlia e saj dhe ka bërë pjesë të angazhimeve të shumta. Malbora ndan edhe një kujtim të veçantë dhe ndjenjë se është frymëzuese edhe për vajzat e tjera. E dëgjojmë rubrikën Femina.
Malbora Krojku, jam klarinetiste nga Prizreni, jam simdhënëse e klarinetës në shkollën e muzikës Fajk Syka, jam pjesëtare e orkestrës frymërore të Forcës së Sigurisë Kosovës, jam antare e orkestrës frymërore të Flamurisë Kosovës dhe antare e orkestrës frymërore të Prizreni.
Në këto dy institucione të shtetit, Malbora është e vetmja grua që luan në këtë instrument muzikor. Tingulli i tij unik dhe i pasur e ka mahnitur 32 vjeçaren që kur ka qenë e vogël.
Më ka pëlqyer tingulli i klarinetit, më pëlqen shumë. Është edhe instrument që neve ndoshta na ka rënë ndëgju shumë, sidomos në melosin ton, të këngëve tona, dhe që kjo është arsyeja që kom vendosë me vazhdu për klarinet.
Ka qenë 12 vjeçare kur Malbora ka zgjedhur klarinetën si instrument me të cilin do të shprehet. Llojshmëria e tingujve që ai lëshon mund ta bëjë muzikantin pjesë të një grupi jazz, të një ansambli frymor klasik apo të një varieteje të muzikës popullore. Kjo edhe e ka thelluar vendosmërinë e Malborës për zgjedhjen e saj, përkundër paragjykimeve të rrethit se është një instrument për burra.
Do shta dhe më ka intrigu ajo që shumica e instrumentistëve në klarinet tek nejon me shkoj, që ka qenë do shta dhe një intrigë më e madhe që me mësmi sfidu këto instrumentet në bazë të gjinisë, po me vazhdu dhe me studiu për instrumentin që ardo që të pëlqen.
Malbora, një pjesë të shkollimit për këtë instrument e ka kryer në Kosovë, ndërsa titullin Magjistre Artit Muzikor e ka marrë nga një universitet në Maqedoninë e Veriut. Të qenët, pjesë e FSK-s, thot se është disi më e veçantë.
Është shumë përgjegjësi, edhe është nderë me mbajt uniformën e FSK-s. Ne kemi një agent gogja të ngjeshur, kemi shumë aktivitete që mbrenda forcës së sigurisë që janë pak nga natyra më specifike. Kemi pritje protokolare shtetërore, kemi parada të ndryshme, kemi kremtime të festave kombëtare që bëjmë dhe gjithashtu koncerte artistike.
Me orkestrën e forcës së sigurisë së Kosovës, Malbora thotë se ruan një nga kujtimet më të bukura të jetës së saj artistike. Në vitin 2019 ajo ka marrë pjesë në paradën e kësaj force në Prishtinë me rastin e përvjetorit e pavarësisë së Kosovës.
Por mua ka qenë një emocion tepër i veçantë, sepse e luanim marshin e FSK-s, edhe një jetën ku njerëzit rreth për rreth e këndonin me neve këngën Besa Bes, edhe gjithë të imaj telefonat të ndorë, duke na inqizu. Të qenë parada e por, aja ka qenë një emocioni veçan që kur nuk ka me harru.
Malbora dhe një grup instrumentistësh nga Prizreni kanë formuar në vitin 2020 edhe orkestrën frymore të këtij qyteti. Aktualisht ajo është duke mbajtur koncerte në disa qytete të Kosovës dhe të Shqipërisë. Teksa lëviz gishtat me shpejtësi dhe saktësi në klarinetin e saj, Malbora po ashtu tregon se në shkollën ku ligjeron janë disa vajza që po i ndjekin mësimet për këtë instrument. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Mirë dëgjofshim.